Марк, 8-нче бүлек. 4000 кешене ашату. Ул көннәрдә тагын бик күп кеше җыелып, аларның ашар ризыклары калмагач, Гайса шәкертләрен чакырып, кешеләр кызганыч. Алар инде 3 көн минем янда, ә ашарларына һеч нәрсәләре юк. Әгәр аларны өйләренә аш килеш кайтарып җибәрсәм, юлда хәлсезләнерләр, чөнки кайберләре ерактан килгән диде. Барысында туйындырыр өчен шүлдә шуның кадәр икмәкне кайдан алыйксың дип сорады шәкертләре. Сездә ничә икмәк бар диде Гайса. 7 дип җавап бирде шәкертләре. Шуннан Гайса халыкка утырырга кушты. 7 икмәкне алып, Аллаһыга шөкрана кылгач, икмәкне сындыргалады һәм халыкка өләшү өчен шәкертләренә бирде. Алар икмәкне өләшеп чыктылар. Шәкертләрнең берничә балыгы да бар иде. Гайса шөкрана кылып, балыкны да өләшергә кушты. Кешеләр туйган шашадылар һәм калган сыныкларны җыйганнан соң тагын 7 кәрзин тулды. Ашаучыларның саны 4000-гә якын иде. Аннары Гайса аларны өйләренә кайтарып җибәрде, ә үзе шунда ук шәкертләре белән көймәгә утырып, Далманута җирләренә юнәлде. Гайса янына фарисейлар килеп, аның белән бәхәсләшә башладылар һәм сынарга теләп, күктән берәр илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Гайса авыр сулап, бүгенге буын ни өчен илаһи билге таләп итә икән? Хак сүз әйтәм сезгә. Бүгенге буынга илаһи билге күрсәтелмәячәк, диде. Шуннан аларны калдырып, янә көймәгә утырды һәм каршы ярга таба юл алды. Фарисейлар һәм Херут ашыткысы. Гайсаның шәкертләре үзләре белән ризык аларга ноткан булып чыкты. Көймәдә бары тик бер икмәк кенә бар иде. Шәкертләрен кисәтеп, Гайса аларга: «Карагыз аны, фарисейлардан һәм Херут ашыткысыннан сакланыгыз», диде. Ә шәкертләре исә үзара: «Икмәгебез булмаганга шулай әйтәдер», дип сөйләнделәр. Аларның нәрсә турында сөйләшкәннәрен белеп, Гайса әйтте: «Ни өчен сез икмәгебез юк дип сөйләнәсез? Сез әле һаман берни аңламыйсыз һәм төшенмисезме? Йөрәкләрегез һаман туң килеш кала бирәме? Күзләрегез булып та күрмисез, колакларыгыз булып та ишетмисезме? Хәтерләмисез дәме? 5 икмәкне мин 5000 кешегә бүлеп биргәндә, калган сыныкларны җыеп, сез ничә кәрзин тутырдыгыз?» 12 дип җавап бирде шәкертләре. «Ә 7 икмәкне 4000 кешегә бүлгәндә, ничә кәрзин сынык санак җыйдыгыз?» 7 дип җавап бирде тегеләр. «Әллә һаман аңламыйсызмы?» диде шунда Гайса аларга. Гайсаның Бәйт Сайдада бер суқыр кешене сауықтыруы. Аннаралар Бәйт Сайдага килделәр. Биредә Гайса янына бер суқырны китерделәр һәм аңа кулы белән орынуын үтенделәр. Гайса суқырны җитәкләп авыл читен алып чыкты. Аның күзләренә төкереп, башына кулын куйды һәм: «Берәр нәрсә күрәсеңме?» дип сорады. Теге әйләнә тирәсенә күз салып: «Кешеләрне күрәм, ләкин алар йөри торган агачлар булып күренә», диде. Гайса аның күзләренә тагын бер тапкыр кулларын тидереп алгач, теге текәлеп карады һәм ашык итеп күрә башлады. «Кара аны, авылга керәсе булма», дип Гайса аны өенә кайтарып җибәрде. Гайса кем ул? Гайса үзенең шәкертләре белән Филипп Кайсариясы шәһәре тирәсендә урнашкан авылларга китте. Юлда барганда ул шәкертләреннән: «Кешеләр мине кем дип белә?» дип сорады. «Берәүләр сине чумдыручы Яхья, икенчеләр Ильяс, кайберәүләр исә пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпли», диде алар. «Ә сез? Сез мине кем дип беләсез?» дип сорады ул алардан. «Син Мәсих», дип җавап бирде Петр. Гайса аларга үзе хакында беркемгә дә сөйләмәскә кушты. Үлеме хакында Гайсаның алдан әйтеп куюы. Шәкертләренә Гайса былай дип сөйли башлады: «Адам углына күп газаплар чигергә туры килер. Өлкәннәр, баш руханилар, канун белгечләре аны читкә тибәрерләр. Аны үтерерләр, әмма 3 көннән ул терелеп торыр». Бу хакта ул абачык итеп әйтте. Шунда Петр аны читкәрәк алып китте һәм аңа каршы сөйләргә тотынды. Ләкин Гайса шәкертләргә борылып карады да: «Кит янымнан, иблис. Уйларың Аллаһтан түгел, синдә әдәми уйлар дип Петрне кырт туктатты. Үз янына шәкертләрен һәм халыкны чакырып Гайса, минем арттан барырга теләгән кеше үз-үзеннән баш тартып, хашын күтәрсен дә миңа ярсын диде. Жанын саклап калырга теләгән әдәм аны югалтыр, ә инде жанын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына югалткан әдәм аны саклап калыр. Әгәр берәү бөтен дөньяны яулап, жанын харап итсә, моннан ни файда? Кеше нәрсә биреп үз жанын кайтарып ала алыр икән? Шушы имансыз һәм гынахлы буын алдында кем дә булса миннән һәм сүзләремнән гәрләнсә, атасының балкып торган шөһрәте яктылыгында үзенең изге фәрештәләре белән килгән әдәм углы да әлеге кешедән гәрләнер.